Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Ja tänaseks külaliseks on pastor Mart Metsala. Ja saate toimetajaks Tamara Tammekent. Me siin pastor Mardiga arutasime, mis tähendab olla kristlane. Ja me oleme seda olnud aastaid, aastakümneid ja me ikkagi esitame teatud küsimusi ja me ei saa paljudest asjadest aru. Inimlikult kahtlemata oleks tore, kui asjad on meil selged, kõik on ilusti, nagu öeldakse, riiulil, võtad ühe ja teise kolmanda. Aga mis asi on Jumala arm? Kuidas me räägime inimestele, kes tulevad Jumala juurde, Jumalast? Need on niivõrd erinevad teemad, aga me peame kõikide need asjade juures olema väga ausad. Kas sa oled, Mart, mõelnud palju selle üle, kes on Jumal? Ja ma arvan, et eks me kindlasti kõik tegeleme selle teemaga. Aga et sa mõnikord ei saa kõige lihtsamatest asjadest aru ja mõnikord tundub, et nagu juba saan aru, aga siis järsku on jälle mingisugune blokk ees ja mitte midagi ei saa aru.
Tere ka minu poolt. Ma arvan, et me kogeme oma vaimulike asjade tajuse tunnetuses ühte kasvamist ja arenemist. Ja võib-olla esimese otsas on niimoodi, et me oleme pidanud oluliseks teatud vaimulike tõdesid nende omandamist. Me oleme neile toetanud, me oleme nad ära õppinud ja siis läinud edasi teiste asjade juurde. Ja meil on tunne, et me oleme neist esimestest asjadest aru saanud. Noh, näiteks niisugune lihtne asja, et Jumal on armastus. Me oleme ju kõik tulnud Jumala juurde selle kutse peale, et Jumal on meid isiklikult kutsunud. Ta on öelnud ja pannud meid uskuma, et ta meid isiklikult on otsinud, isiklikult on armastanud ja hoolib meist, et tal on meie jaoks iga ühe jaoks isiklikult oma plaan. Ja see tõepoolest on nii. See on nii ja see plaan on olemas. See kõik on tõsi.
Aga see, ometigi, see on vundament, mida võist unustada.
Jah, aga võtta selle vundamentiga niimoodi, et me ütleme jah, aga lähme nüüd juba edasi. Mm-hmm. Eks ole? Aga tegelikult nende tõdede mõistmine tegelikult muudab mm-hmm. meie elu. Ja see, et me nende asjade mõistmiseni tegelikult hakkame jõudma, kui me oleme Jumalasse tulnud, siis see hakkab pöörama tegelikult terve meie maailma taju, meie maailma pilti ja ka üldse meie arusaamist nii isenesest kui Jumalast ja üldse sellest, mis toimub või ka sellest, mis peaks üldse toimuma, mida me üldse ootame. Sellepärast, et enamik meist tuleb Jumala juurde väga sellest segast nagu ideedega. Me arvame temast, et ta peaks tegema seda või teist või kolmandat ja enamiku inimeste taju või soov Jumala juurde tulles on see, et Jumal tee mulle mõni ime, päästa mind võt sellest asjast, kas haigusest või võlgadest või sõltuvustest või millestki muust või oma lolluse käest lihtsalt või oma tegude tagajärgede käest või millest iganes, ja mis on kõik täiesti ajakohased ja asjakohased palved. Jumal tõepoolest kuuleb neid palved ja ta teeb seda. Ta päästab meid niisugustest asjadest, hukkumisest ja viletsusest ja kõigest, ka nendest asjadest, mida me ise oma lollusega endale on põhjustanud olema. Aga ometigi on kogu sellel asjal üks teine mõõtkava. Ja kui me nüüd tuleme Jumala juurde, siis sageli me võtame, ahaa, et näed, Jumal on meile tõotanud seda ja siis ta on lubanud meile seda ja siis me loeme nagu need lepingu positiivsed klauslid üles kõik, mida Jumal on meile tõotanud. Ja ütleme, oh jee, vaat see on nüüd see kõige lahedam lugu ja nüüd me teeme endale sellise helge tulevikus senaariumi, et nüüd meil hakkab minema niimoodi ja et kõiki teisi asju, mis sellele ei vasta, me lihtsalt eirame, me neid piiblikohti ei loe, mis nendest räägivad, Hiobi raamat on meile jäledus ja jäledus seda me ei loe, Jeremiat me ei taha, noh, ainult mõnikad lõike võib-olla sealt nutulaule meil ole üldse.
Paulus tõlgendame ka valesti.
Paulus tõlgendame mm-hmm. ka täpselt sealt koha pealt, kus meile meeldib. Yeah. Et, ja muud sellised asjad. Ja siis me teeme endale sellise rõõmsa, kiire edu usu mm-hmm. ja kordamineku usu. Ma nüüd kindlasti ei taha öelda, et Jumal oleks läbikukkumise usku. Ei, päris kindlasti, aga mõiste sisu, edu Jumala silmis ja edu maailma silmis võivad olla diametraalselt vastandikud asjad. Maailma mõistes Jeesus oli üks suur luuser, sest et ta hävis, ta löödi risti ja ta laskis ennast maha lüüa ära tappa enne, kui ta oli saanud 40-aastaseks, tähendab oma elu tipul. Ta ei saavutanud ei poliitilist võimu, ei saavutanud ta suurt maistrikkust, ei muutnud ta selles mõttes maailma ajalugu, ei ajanud Rooma vallutajad ära, ega mitte midagi tähendab. Ühesõnaga, meie inimlikus mõistes ta mängis oma kaardid lihtsalt rumalasti maha. Jumala seisukohast ta tegi ideaalse, perfektse, täiusliku töö. Ta oli suurim võitja ja selleks oli vajalik suurim, täpsem, olulisem distipliin, enese kokkuvõtmine, ülimenese ohverdus. Ja ütleks, et see on täiesti võrreldamatu kangelastugu, millega ta hakkama sai ja ta tegi kõike täpselt nii, nagu pidigi tegema. Et need on täiesti diametraalselt vastupidised hinnangud. Ometi meid pommitavad selle maailma väärtushinnangud ja meid ju pommitavad selle maailma arusaamad. Meid ikkagi sunnitakse mõõtma oma eluga maailma mõõdupuudega. No kus on sinu uus auto? Kus on sinu värske uus noor mees või noor naine? Kas sa ei olegi oma meest uuema vastu vahetanud või kas sul ei olegi jällegi uut viimase koha köögimööblit või uut firma riietust või mida iganes ühesõnaga? Kas sa ei käinudki sellel aastal 3 korda näiteks palmidel puhkamas või mida iganes? Kas sa ei olegi kuulugi seksikate hulka või mida iganes totakas meedia meile vähe määrib? Et mõte on nagu, et me küsime, et kas et see neid, nagu meid üldse ei mõjuta. Tegelikult maailm meie ümber mõjutab meid ju päris palju. Ja nüüd ma ei mõtle nüüd hakata pidama kaitsekõned sellest, et küll on hea, et meil ei ole nii palju kui maailmal on ja me ei hinda asjadest samadest punktidest. Jah, aga ma arvan, et Jumala töö meie suhtes ja meie sees läheb palju kaugemale kui see.
Ja no ma arvan ka, et kui mõnel inimesel Jumal ongi andnud midagi ja ta on võibolla piisavalt haritud ja ta on sellise koha peal, et ta saab endale lubada, siis loomulikult, aga ma arvan, et tulla Jumala juurde selleks, et saada rikkaks, edukaks ja nii edasi, need on juba valed motiivid, ma leian, eks ju?
Ma leian küll, jah. Võt siin on nüüd see, et me sageli võibolla piibli õpetuses või sellest räägitakse palju, et me loeme piibli sisse asju, mida seal me ise tahame näha. Ja see on võibolla väga suur probleem. Ja võibolla ka see tuleneb sellest, et me ei ole tegelikult tahtnud kuulata. Meil on ikka veel oma salaplaan ja me tahame Jumalat kasutada oma salaplaani teostamiseks. Me lihtsalt oleme selle nüüd viinud oma salaplaani, noh, ütleme vaimuliku vormi, eks ole. Aga selle all on see sama vana ambitsioonikus, see saavutuste vajadus ja kõik nii edasi. Kusjuures ma tahan kohe otse sama hingetõmbega öelda, et saavutuste vajadus iseenesest üldse halb. See, et sa tahad keegi olla kuhugi välja jõuda midagi saavutada, see on suurepärane selle soovi ja vajadus on Jumal sulle andnud.
Aga kas me terviklikult ei suuda siis nagu piiblit lugeda ja vaadata, milline oli Jeesus elu ja vaatame kas see Paulust. No Paulus oli ju väga produktiivne ja ta oli ka väga haritud ja kõik.
Ja väga edukas.
Ja väga edukas, aga vaata, mis siin on tema elu oli. Kui ma arvan, et...
Ega enamik jutlustajad ei tahaks endale sellist elu, et pärast iga koosolekut saad peksa ja mitte ainult peksa, vaid tahaks lausa ära tappa.
Just nii, ja lõpetada oma elu nii, nagu ta lõpetas.
Jaa, täpselt.
Nii nagu kõik lõpetasid.
Ja kus üles kirjutades, eks ole, et ainult üks inimene on mu juures, kõik on mind üljanud, kõik need kogused, mida ma rajasin, ei taha must on mitte midagi teada ja nii edasi.
No ei ole eriti populaarne lõpp.
Eks ja ütleb selle otsa, et ma olen võitnud. Ma olen head võitlust võidanud ja nüüd ma olen võtan krooni.
Loomulikult ükski inimene ei taha endale raskusi ja muret ja õnnetusi ja see oleks väga kummaline öelda, et kui ma oleks väga õnnelik, kui mu elus oleks sellised asjad, aga me ei suuda oma elu ju kontrollida.
Vaat siin see uss ongi. Minu mõelest sa saidki sellele asjale nagu pihta täpselt, et me tahame oma elu kontrollida, aga selgub, et see ei osutu võimalikuks. Ja me tahame hirmsasti seda kontrollida, me võitleme selle nimel meeletult ja et me saaksime seda kontrollida, aga osutub, et me ei kontrolli. Ja kui me nüüd asja natukene lähemalt vaatame, siis ilmneb, et ei Mooses, ei profetid, ei kuningad, ei apostlid ei kontrollinud ise oma saatust. See ei olnud nende elu jaoks tehtud nende plaan, mis täitus nende elus, vaid Jumala käsi oli neist kinni haaranud ja juhtis neid täpselt nii, nagu talle sobis.
Elust enesest.
Aga kuidas siis jääb näiteks valikutega? Kas Jumal juba näeb ette meie valikud. No ma arvan, et ta näeb ette meie valikud, mida me teeme. Kas meie saame kuidagi mõjutada oma valikutega või õigete valikute tegemisega no, oma elukäiku?
Jah ja ei. Sellepärast, et jällegi nagu tavaliselt on, kui me sinuga hakkame tõsistest asjadest rääkima, siis tegelikult vastused osutuvad keerulisteks. Meile meeldiksid lihtsad, selged, lühikesed arusaadavad vastused. Tõde on tavaliselt keerulisem. Piibel ütleb meile roomakirja peatükkides siin 8. ja eriti 10. peatükk siin, kus Paulus räägib meile erinevatest asjadest, eriti just sellest, kus juttu on inimese enda rabelemisest ja tegutsemisest. Ta ütleb, et Jumala juurde ja Jumala üldse Jumala asjadesse sisse ei saa tulla muidu kui ainult Jumala kutsumise kaudu. Mm-hmm. Ja inimene ei jää ka nendes asjades püsima, kui Jumala ei anna tal armu. Mm-hmm. Et meil on vaja armu, et neid asju taibata ja meil on armu vaja, et nendes asjades püsima jääda. Ta ütleb, räägib siin Jaakobist ja Eesavist näiteks, ütleb, et salm 10, ütleb ta peatükis 9, Rooma kiri, aga mitte ainult temaga, vaid ka Rebekkaga, oli samane lugu siis Isaki abikaasa Rebekkaga, kui ta Isakist käima peale sai, sest enne kui kaksikud olid sündinud ega ei olnud midagi teinud headega halba, siis juba öeldi, Rebekkale, et vanem orjab nooremat ja see sündis selleks, et valikule vastav Jumala otsustus jääks kindlaks, mitte tegude pärast, vaid kutsuja tõttu. Et Jumalal on nagu suveräänne õigus võtta see, keda ta tahab, ja mitte tegude tõttu, vaid see, et võt, mulle meeldib see ja võt, selle ma võtan. Ja öeldi, pandi saatus paika, nagu on kirjutatud Jaakovit, ma armasin, Eesop, ma vihkasin. Need ei teinud mitte midagi selleks, et seda teha, nad polnud sündinudki. Noh, seal ei olegi midagi ja siin öeldab, et Jumal, öeldakse, et Jumal pani paika. Mis me siis nüüd ütleme, kas Jumal teeb ülekohut, see on 14. Mitte sugugi, sest ütleb Moosesele, ma olen armuline, kellele ma olen armuline ja halastan, kelle peale ma halastan. No seda võib lugeda ka teistpidi. Ma ei ole armuline, kellele ma ei ole ja ei halasta, kellele ei halasta. See on ju täpselt samuti tõsi, kui see esimene on tõsi, siis on teine ka tõsi. Ja nõnda ei olene siis sellest, kes tahab, ega sellest, kes jookseb, tähendab siis pingutab, et seda kätte saada, vaid Jumalast, kes armu annab. Ja siin tuleb juttu edasest kirjuta Faaraole Egiptuse kuningale, selleks ma olen siin üles õhutanud siis Moosesele vastu panema ja Iisraeli mitte ära laskma, et sinus näidata oma väge ja teha kuulsaks oma nime kogu maailmas. Nõnda ta siis annab armu, kellele tahab ja paadutab, keda ta tahab. No taevan arm, siit küll eriti muljet ei jää, et meie nüüd oma valikutega hirmsasti midagi korda saadaksime. Ometi meil on kohustus valida. Kiri ütleb ju, Jumal paljudes kirjakohtades ütleb, et aga teie ei teinud nii, nagu mulle meeldis, et te valisite selle, mis mulle ei meeldinud. Mm-hmm. Et, ja ta paneb ju Joosua suu läbi, ütleb, ma panen sinu ette täna elu ja surma, ütleb vali elu. Mm-hmm. Kui üldse midagi meie valikutest ei sõltu, siis Jumal ka nii ei ütleks. Aga siin ta ütleb, et see ei olene sellest, kes tahab ja ka sellest, kes jookseb, vaid Jumalast, kes on armu annab, eks ole. Ja ta siis annab armu, kellele tahab ja paadutab, keda tahab. No tähendab, et jällegi on vastus keerulisem, et on asju, mis põhimõtteliselt meist ei sõltu, mis ei saagi meist sõltuda üldse ja see ajab meid närvi. Ja veelgi enam ajab meid närvi see ja paiskab meid segadusse see, kui selgub, et meie oma nii-öelda meile meeldivate kirjakohtade tsitaatide alusel koostatud maailma pilt ja Jumala pilt ei osutu tegelikult tõeks ja asjad lähevad teist moodi.
Kas siin ei tule ka selline asi sisse, Marte, et nagu tänulikus? Me võib-olla peame kõike ise enesest mõistetavaks, mida Jumal on meile annud, teinud ja mõtleme, ja. Et tahata, kui tublid meie oleme siin olnud, eks ju. Mm-hmm. Et hästi kõvasti olen siin pingutanud ja vaeva näinud ja vaata, tõstan ennast nii kõrgele, et olen ise peaaegu Jumal. Aga tegelikult see tänane päev, mis meil on antud, eks istume siin stuudios kahekisi ja ma arvan, et Jumal armust.
Päris kindlasti ja ma ei saa öelda, et ilma armunta ei oleks meid kedagi siin. Siin see lugu ongi. See ei ole tegudest, vaid see on armust.
Aga kuidas ta ühele inimesele annab seda armu? Kuidas ja teisele ta ei anna?
Kas? Vaata, lugu on veel keerulisem, Tamara. Vaata, Jeesus rääkis ju tähendamissõnad. Ütles, et siin maailmas elavad mitte ainult need inimesed, keda Jumal on siia kutsunud, vaid siin on veel keegid. Sest et nagu tähendames sõnas, inimene külvas oma põllule nisu, eks ole, aga siis tuli öösel vaenlane külvas umbrohtu sinna. Tähendab, siin on olendeid, keda nimetatakse umbrohtu, nad võivad olla samasugused inimeste nägu.
Aga ta ise ei tea, et ta on umbrohi, võtta teab.
See käib meil üle teadmise, me ei tea, kas nad teavad või kes kui palju mida üldse teab. Ja ta ütlebki, et kas Jumal ei tee siis ülekohut, kui ta teeb ühe niisuguseks ja teise teiseks. Ja siin ongi nüüd nagu see, et ta Vaaro kohta ja küsib, eks ole, et ta annab armu, kellele tahab ja ütleb, et Vaaro selleks sa kuningeks saidki, et ma sinust boksikoti teeksin, eks ole. ja küsib, et sa nüüd ütled mulle nüüd ehk, et miks see Jumal siis veel sõitleb või mis ta siis pahandab veel üldse? Kes võib vastu panna tema tahtele? Ja ta ei vasta sellele küsimusele. Ta ütleb, oh inimene, nõnda see on, kes siis sina oled, et sa tahad vaielda Jumala vastu, kas see, mis tehtud, ütleb oma tegijale, miks sa mu nõnda tegid? Või ei ole potissepal meelevalda savi üle ühest ja sellest samast segust ehk algmaterjalist teha ühe asja õilsaks, teise aga halvaks otstarbeks. Eks Jumal tahtes osutada oma viha ja teha teatavaks oma väge, on suure pika meelega sallinud viha astjaid ja jut on inimestest. Ma rõhutan veel kord, mis olid valmistatud hukatuseks. See läheb täielikult meie loogikast ja välja, mis puudutab armastust ja halastust ja õiglust eelkõige muide. Ja teinud seda selleks, et ilmutada oma aurikkust armuastjate vastu, mille ta oli ette valmistanud aulisteks. Nõnda nagu tema on kutsunud ka meid, mitte ainult juutide, vaid ka paganate seast. No mis asja? Meie jaoks, meie õiglus on siin täielikult pankrotis. Meie õiglus ja meie loogika, mis ütleb formaalloogiliselt, et kui nii ei saa olla, et kellelegi antakse ülesanne olla selles rollis, ja teda tehaksegi hukatavaks ja hävitatavaks ja boksikotiks ja nii edasi, et siis näidata armu suurust teiste vastu, kes on. Me ei ole selleks määratud, kes on hoopis paremaks otsaseks määratud. See tähendab, et maailm jaguneks nagu valgeteks ja õigeteks või üleminimesteks ja alaminimesteks või kuidas ma ütlen. Oled sa nõustama ära, et need on tegelikult väga hirmuäratavad ja üsna arusaamatud kirjakohad?
No kui ma mõtlen selle peale, et kuidas siin siis nüüd elada, et jääda ise endaks ja kõikides nendes igasugustes erinevates tõlgendustes, mida on, no mida me oleme õppinud ja kuidas meid on kasvatatud ja kuidas me, et noh, sõnaga, et Jumal on meid välja valinud, eks ju.
Aga kui on, aga kust ma tean, kui on? Ja teiseks...
Aga Piibel ütleb, et tal on minu jaoks plaan olemas, ta on mind juba ema üsas juba ette valmistanud.
Aga võtame selle sama esimese väite, Jumal on armastus. Kuidas ta saab olla armastus, kui sellised kirjakohad on kirjas? Need on asjad, mis meie peas tegelikult tiilevad. Ja küll praegu meil on teoreetiline arutelu, aga oletame Tamara, et me ei räägi teoreetilisest asjast, vaid räägime sellest, et näiteks kedagi meist on tabanud tragöödia.
Mina...
Ja mitte üks, vaid näiteks mitu tükki jäljest.
Ei, ma saan aru.
Ja küsime, et aga kus on siis Jumala armastus, et kuidas me suudame uskuma, et Jumal on hea. Või räägime tsunamidest ja sõdadest ja maavärinatest ja Jumal teab millest. Ja,
aga mina olen nagu mõelnud niimoodi, et Jumal ei eksi mitte kunagi. Isegi siis. Kui ma olen sattunud tõesti täbärasse olukorda ja ma ei tea, miks ma sinna olen sattunud. Nagu tundub, et ma ei olegi nagu süüdi, aga miks ma seal olen? Ja kui ma tagantjärgi nagu vaatan või analüüsin nii palju, kui jälle mina suudan seda teha, siis ma olen ikkagi midagi õppinud kõigest sellest, aga me ei taha neid rasked asju oma ellu.
Võt, ja siin minu mõnes sa panid jälle naelab ja pihta. Mulle tundub, et Jumal kujundab me elu ise ja ta ei küsi meie nõuandeid selleks. Ja ta ei järgi väga tihti üldse meie antud trajektoori.
Aga ta on potissepp.
No võt, näed, siin ta on. Ja me oleme savist tehtud ja me peame aksepteerima, et meil on sellistana, nagu me oleme mingisugune ülesanne. Ja ta ju Piiblis väga selgest ütleb meile, et ta ei ole meie vormimist lõpetanud, et me olemegi savi tema käes, ka siis, kui me oleme kristlased, me oleme vormitavad, me oleme vormimise protsessis. Ja see käibki nühkimise, lihvimise, ära lõikamise
teekonda. Kuumuse juures.
Ja kõige muude niisuguste asjadega, kuivatamisega ja kõigega. Et need on niisugused, noh, võibolla üsna ebameeldivad protsessid, aga nendest pääsu ei ole. Teiseks, mulle tundub, kas ei ole niimoodi, et Jumala headus ei ole argument, mida saaks sellesse arutelusse üldse niisuguse formaalloogika abil üldse sisse tuua. Sellepärast, et mulle tundub, et Jumala headus on väljapool niisugust, ütleme, tehnilist üksikas seda loetelu. Sellepärast, et kui me vaatame näiteks seda sama probleemistiku, mida ma nüüd siin lahti tõmbasin, ja kui me paneme siia sisse inimesed, kellel on meeletuid raskusi, no ma tean täiesti konkreetselt ühte kristlaste perekonda, kellel on parandamatud haigused nende peres, kõigil lastel praktiliselt, eks ole, ja sellel ühel, kellel ei ole, temal on jälle see probleem, et tema ei saa kuidagi oma lapsi, noh, lihtsalt ei saa. Ja palvetest hoolimata on see, noh, lihtsalt täiesti muutumatu olukord olnud. Ma ei saa öelda, et Jumala armus seal ei ole, aga see olukord ei ole muutunud. Samal ajal need samad inimesed on palvetanud teiste pärast ja need on saanud terveks. Ja ma tean, et Jumal on neid võimsasti kasutanud, nad on tohutud palju õnnistuseks olnud inimestele enda ümber, nii nendele, kes on Kristuses, kui nendele, kes on väljaspool maailmas. Ma ütleksin, et ma tean tegelikult vähe nii suurepärased inimesed kui nemad on. ma ei taha neid idealiseerida, aga ma ütlen, kui sellist inimesi oleks rohkem, siis maailm oleks ilusam paik. Ja ometigi, nende elus on sellised asjad, mis on nagu teenimatud. Ma ei saa aru, miks see seal nii on. Ükski palve ei ole suutnud neid asju liigutada. Ma ei oska sellele vastata, mis see on, eks ole. Ja ma võin veel tuua samasuguseid näiteid, igasuguseid. Samal ajal, eks ole, tuleb keegi, kes on, see on otses mõttes laristaja, elupõletaja, pillaja ja nükkune, noh, täiesti tühine, kergemeelne inimene. Ja tuleb Jumala juurde ja täpselt samasuguse aplombiga maandub altari ette. Jumal annab tule kõik, mida ta vajab, eks ole. Tervendab teda kõigest, parandab teda kõigest, võtab teda kõigest välja ja inimene elab nagu lillekene ja ütleb, elu on lill, et noh, suurepärane, et milles küsimus on. Ja teised, kes on ustavalt Jumalat teeninud ja otsinud kõigest oma südamest, nendel on suured probleemid. Et meie edust stsenaariumitesse niisugused asjad ei mahu teinekord. Ja me hakkame sellisel puhul, meil hakkavad tekima küsimused, mis asi siin õieti toimub. Ma vastaks võibolla sellele niimoodi, et meie võrrandid maailmast toimumast ei olegi üldse täpsed, ega ei saagi üldse täpsed olla. Sest meil esiteks, kallid inimesed, ei ole piisavalt andmeid. Me lähtume oma mõistetest, aga me küsime näiteks kas või oletame näiteks, et inimene sureb. Me ütleme, et see on suur ülekohus ja kurb lugu. Jah, aga me ei tea tegelikult, mis on surm ja mis on elu. Me ei tea üldse, millest me tegelikult räägime. Me näeme seda asja ainult selle kalda pealt. Meil ei ole igavikulist teadmist nende ei sellest eelloost ega järelloost, mis sellele eelneb või järgneb. Ja selle tõttu me ei ole adekvaatselt võimelised seda asja üldse hindama. Me ei tea selle seostest teiste elude ja olukordade ja asjadega. Me ei tea selle tuleviku, mis suremata jäämise korral oleks võinud juhtuda. Me ei oska neid asju sisse faktorindada nad uue, aga nad on nende võrrandite osad.
Elust enesest.
Mina mõtlesin, kui sa praegu siin nüüd rääkisid, mõtlesin üldse, mis on meie jaoks aeg ja mis on Jumala jaoks aeg.
No see ka veel kõige osa.
Et kui inimene näiteks, no sureb laps ära, siis me leiame, et see on ülekohus ja ta ei ole elanud oma elu veel, sest meie arusaamine on see, et inimene peab elama, no ka 70, 80, 90 aastaseks. Aga kui Jumal võtab ära ühe lapse, no mul on endal üks selline tuttav inimene, kelle laps suri ära 6-aastasena ja ta oli väga kirgastanud ja ta oli tõesti eriline sel momentil, kui ta läks ära Jumala juurde ja tal oli verevähk ja läks ära Jumala juurde.
Palun.
Ja muide see perekond, kõik tulid
Jumala juurde.
Tulid Jumala juurde peale seda. Aga kas meie nüüd saame öelda, et kas selle inimese
Jumala
jaoks...
Jumala mõrtsukas, eks ole?
Ei, kas selle inimese jaoks, selle lapse jaoks...
Oli see parim
või oli see halvem? Kas see
ole,
aeg...
Me ei olegi positsioonis seda hindama. Ja võtame näiteks teise asja. Siin piibli alguses on näide sellest perioodist, kus inimesed elasid umbes 1000-aastaseks. See oli sellel ajal... Oli mees nimega Eenok, keda nimetati Jumala sõbraks ja öeldakse, et Eenok käis koos Jumalaga. 300 aastat käis.
Ja rohkem midagi ei rääkitud temast.
Ja siis Jumal võttis ta ära. Ja siis ta kadus. Eenok käis koos Jumalaga ja siis teda enam ei leitud. Jumal võttis ta ära, öeldakse. Keegi tegelikult ei tea, mis temast sai, kuhu ta kadus, ta lihtsalt haitus. Nüüd, kui me võtame nüüd selle, mis oli see Eenoki vanus, 300 aastat millegagi, noh, alla 400 aastas. Sellel ajal, kui inimesed elasid 1000 aastaseks, noh, võtame nulli tagant ära, me praegu ütleme, meie absoluutne lagi on kuskil 100 enam-vähem, siis ütleme 30-aastane mees 35-aastasena või kuskilt niimoodi võeti ära, 36-aastasena. Võtleks, et oma elu tipul võeti ära. Meie jaoks peaks olema vastupidi, meie loogika ütleb, et kui kellelgi on, läheb hästi ja keegi on Jumalaga heas vahekorras, siis Jumal õnnistab teda ja ta ütleb piiblis ka, et pika eaga ma õnnistan sinu ja täidan sinu ja annan sulle näha mu päästet enedasi, aga ometi selle, kes on ta sõber, võtab ta enda juurde ära, nii et ta ei saa isegi 40 täis. Et see kuidagi nagu üldse ei klapi, et et kas siis Jumalaga sõber olla tähendab, et mingitel segastel asjuludel kaotad varem elu või kuidas seda peaks mõistma siis? Et siin jälle meil lähevad nagu pulgad risti ja kui me näeme, et mitte need inimesed, keda me tahame, ei saa terveks, saavad teised terveks. Kui me näeme, et materiaalne jõukus või edukus või läbimurre ei tule sinna kui ja siis, võib-olla meie endi elu, kui me tahaksime, või, või tuleb hoopis kellegi teise elu, kelle juurde me arvame, et ta üldse ei peaks minema. Ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me vaatame, või juhtuvad suured katastroofid ja õnnetused, kas meie enda elus või terve meie rahva või riigi elus, mis siis nüüd on? Et me hakkame kohe küsima, et Jumal, kuidas sa võisid lasta sellel juhtuda? Aga jällegi, meil ei ole rohkem allik materjali selleks, et sellel küsimusele tegelikult vastust saada. Punkt üks. Punkt kaks on see, et mulle tundub, et meil on üks asi, millele kindlalt me võime toetuda. Ja see on, mis on meie loogika kohaselt klappiv, ja see klappib nii, nii-öelda iga loogika kohaselt, ka Jumala loogika kohaselt. Meil on inimesed, terve rida inimesi, kes on Jumalaga otse kohtunud. Nii lähedalt, kui inimesel üldse on võimalik kohtuda Jumalaga. Ja jääda veel ellu selle juures. Me kindlasti peame ühena nimetama, eks ole, patriarhe, kes elasid, ja noh, hakkame Abrahamist pihta, keda nimetati Jumala sõbraks. Ta kindlasti oli Jumalaga lähedases suhetes, sest muidu ei oleks teda nimetatud Jumala sõbraks. Jumal käis koos temaga, sõdis tema eest, aitas teda, õnnistas teda.
Usu isa.
Niimoodi. Enne teda oli terve hulk inimesi, Enok seal samas oli, eks ole veel. Aadam oli ju, kes käis Jumalaga. Ja samamoodi olid, kui me võtame nüüd, siis võtame näiteks suurema kuju Moosese, kes pärast Abrahami on üks nähtavam mäetipp, eks ole. Jaakob ja Isak ja kõik seal pärast Abrahami, need ka. Ja võtame terve reaalselt kõik need kuningad ja prohvetid, kes meil on vanas testamendis, eks ole. Need on kõik keegid, kes on Jumalaga lähedasel viisil kontaktis olnud. Võtame apostleid, läheme, tuleme uude testamenti ja tuleme sealt ka meie päevadesse. Ka meie oleme ühel või teisel viisil kohtunud Jumalaga ja meil on temaga personaalse kohtumisi kirjeldus ja kogemus. Ja kas tead, mis on hämmastav, Tamara? Kõik need kohtumised annavad ühe ainsa sõnumi. Jumal on hea. Temas ei ole mingit pimedust, ta ei tee mingit kõveraid keerulisi asju, ta ei keera kellelegi väga ülbel viisil või alatul viisil käru, tähendab, ta ei tee niukse asju, see ei ole üldse tema olemuses. Ta on armastus, ta on valgus, ta on puhtus, ta on selles mõttes, ta on täielik puhtus, täielik puhas valgus. Seal ei ole mitte midagi, mis on kõver või must või alatu. Ja selles mõttes ta on ka täielik headus. Inimesed, kes on olnud surnud ja tulnud tagasi, nad ütlevad, et nad on kohtunud sellise headuse teisel pool, et neil puudub igasugune soov siia maailma tagasi tulla. Ja nüüd ütleme, see on ütleme, kõikide vahetute pealtnägijate tunnistused ja nende üleskirjutused on meil olemas. Ja me võiksime öelda, et kui meil üldse millessegi usku on, kui meil üldse on mingid kinnitatavaid või kindlaks määratavaid fakte, siis see, et Jumal on hea, on absoluutne postulaat, see on täielik nagu sammas, mille peale kõike muud kindlasti võib kinnitada või raada. Aga nüüd meie probleem on see, et see postulaat läheb meil vastu ollu meie oma muu loogikaga, kui Jumal on hea, kuidas siis saab olla maailm selline, eks ole. Nüüd selline lugu, kuidas siis saavad olla need ja need asjad, juhtuda need ja need asjad. Vastus on see, et me ei saa neid ühendada otse loogika alusel. Me ei ole võimelised neid asju otse loogika alusel kokku panna ja me ei peakski seda isegi üritama. Aga me peame nüüd väljapool oma kõike neid meie maailmas toimuvad sündmusi, me peame endale teadmiseks võtma, et Jumal on hea. Kusjuures ma ei ütle, et me ei tohiks seda headust kohandada või eeldada seda headust näiteks ütleme selle maailma sündmuste keskel täpselt vastupidi. Kui palju on Jumala headuse ja imelise pääste sündmuse näiteks teisest maailmasõjast pärib? Või praegustes sõdasest Horvaatias, eks ole, ja seal Bosnias igal pool? Kui palju on imesid, mis on, millest räägitakse ja kirjutatakse, eks ole? Meil on tegelikult Jumala headuse kohta tohutult hulk tunnistusi ja Jumala tänase tegutsemise armu kohta ka. Isegi inimeste elust, kellel on näiteks tragöödi, kellel on, noh, kes on kaotanud oma lapsi või lähedse pereliikmeid, nad samal ajal selle kaotuse keskel näevad, kuidas neid ometi ümbritseb Jumala hellõrn armastus, mis nagu hoolitsed täidab ja lohutab ja aitab üle saada, viib edasi ja nii edasi, nii edasi. Ma võin enda kohta öelda, sellel ajal, kui mu poeg jäi auto alla, istusin mina pastoritega, pidasin nõu, me rääkisime Jumala kuningriigi asjadest, mitte mingitest muudest asjadest, otsisime südamega neid õiged asju, ma ei teadnud, et mu poeg on sellel ajal asfaldil jookse pärast tühjaks, eks ole. Ja minu küsimus oli otse kohane, et Jumal, sa oled ju öelnud, et sõna ütleb, et häda ei lähene mu telgile õnnetuse taba mind, eks ole, et mis värk see siis nüüd on, kus see siis nüüd on, nüüd on siis nagu soomlane ütleb tosi küsesse, eks ole, nüüd on meil siis päris asi käes. Ja nüüd äkki keegi ei kaitsegi mu seljatagust. Kuidas selline asja üldse saab võimalik olla? Ja esimene küsimus minu jaoks oligi, et no kes seda siis tegi või mida ma siis nüüd üldse uskuda saan? Aga mida ma panin tähele, ma ei oska muide täna sellele küsimusele vastata, kuidas see sai juhtuda. Ma siia maan ei tea sellele küsimusele vastust, aga see ei olegi oluline. Aga mida ma panin tähele ja mille kohta ma saan täna tunnistuse anda on see, et esimesest sekundist saadik, kui see pauk käis, ma näen Jumala abi tegutsemist otsa kohe. Ma näen tema vahetut abi, tema mobiliseerimist, ma näen, kuidas sekundite jooksul laekusid need teised, kolmandad, neljandad, viiendad. Ma võin öelda näiteks sellise asja, et ma sõitsin kogemata ükskord autoga teelt välja. See ei olnud minu auto, mida ma kasutasin ja ma tulin ühest järsust mäest alla Türiselu mäe juures. See on väga järs kurv, 180 graadi kurv. Ja selle kurvi peal oli keegi pannud õli. Ja seal oli vee ja õli segu. Nii et ühesõnaga, ma tulin üks 70 km tunnis, see ei olnud väga kiiresti. Aga selle kurvi jaoks oli see, noh, mida see kurv talus. Aga nii kui ma õli peale sattusin, ma taipasin, ma olen kelgu peal, mulle puudub rool ja pidurid, mul ei ole mitte midagi enam. Ma suutsin ainult nii palju, et ma ei tabanud, noh, see liiklusmärgi post, mis oleks tabanud mind keset kapoti, et selles ma suutsin ennast mööda manööverdada, aga kraavisõitu ma ei suutnud vältida. Ja mul olid lahtised 3-liitrised mahlapurgid, need suured klaaspurgid olid põrandal, auto põrandal ja laps taga istmel ja kõik muud ühesõnaga katastroofis stsenaarium oli täiuslik. Vähe sellest me jääme sinna kraavi pidama niimoodi, et auto taga tuled isegi tee pealt ei paistnud, kui seisid tee pärast. Et me olime täiesti tee pealt läinud. Ükski keegi meist ei saanud viga. Auto ei praktiselt täiesti terveks, ainult ühe kriimusei, kui kruus natukene kriipis ukse all osa. 30 sekundit pärast pauku oli kohal kiirabi, veel mõningend sekundit hiljem saabus miilits ja veel mõningend sekundit hiljem saabus auto piirivalvuritega, ehk jeep, eks ole. Ja otse kohe mingi minut või kaks hiljem tulid sealt samast kõrvalt külast mehed, hanereas, ütles, et me kuulusime matsu, et sa olen täna juba mitmes siin. No miilits tegi kiiresti kinnaks, et tee peal on õli, et mina ei olnud süüdi, küsis, et noh, kuidas sa oled, ma ütlesin, mul on kõik korras, autos kõik korras, jah, lapsed terved, kõik terved, et no sa oled õnnesel, kes sündinud, eks ole, et Rubarski elad Ilse. Ja ma lihtsalt nägin kõigest selles asjas, mind tõmmati sealt kohe välja, piirivalvurit tõmmasin mu välja ilusti ja miilits ütles mulle, et sõida nüüd ilusti koju ja ära täna enam rooli istu. Ja noh, ma sain alles koju jõudes aru, et ma olen raskes šokis tegelikult. Et ma ei teanudki, et ma olen šokis, aga probleem on nagu selles, mida ma nägin. Minuga oli juhtunud õnnetus, keegi plaanis mulle lõksu ja keegi tahtis mulle halba. Kes see oli, ma võin ainult oletada, kes see oli, viimne mingi vaimne jõud, see oli päris ilmsesti. Aga ma nägin, et seda ei suudatud ära hoida, aga sekundid hiljem oli Jumal pannud paika oma abi. Vaata kui huvitav see on. Et kiirabi, miilits ja piirivalve ja kõik, ühesõnaga kõik, mida üldse inimene tahta võib, on tal sekunditega hiljem seal samas kohas. Et noh, ma ei saa midagi öelda selle kohta, et kui ta on nüüd piisavalt kõikvõimas Jumal, miks ta siis seda ära jõudnud, miks ta mulle ainult abi andis, eks ole. Ma ei ole pädev nendele küsimustele vastata. Ma arvan, et mitte keegi ei ole. Heavenly Father, you always amaze me. Let your kingdom come in my world and in my life. Give me the food I need to live through the day. And forgive me as I forgive the people that wrong me. Lead me far from temptation. Deliver me from the evil one. Out the window, the birds are composing. Not a note is out of tune or out of place. I walk to the meadow and stare at the flowers that are just than any girl on her wedding. Why should I worry? Why do I freak out? God knows what I need. You know what I need. Your love is strong. Heavens
now advancing. Invade my heart, invade this broken town. The kingdom of the heavens is buried. Things you told me that you are strong and you love me. Yes, you love me.
Elust enesest.
Kuulate saadet Elust enesest. Saate toimetajaks Tamara Tammekent. Ja tänaseks külaliseks on pastor Mart Metsala. Kui me räägime siin Jumala headusest, siis ma arvan, et me ei saa võtta seda sellistes kategooriates, nagu meie inimestel aru saame.
Võtta, mulle tundub, et see ongi see, millest tegelikult tuleb rääkida. Ja mulle tundub, et kui me tuleme Jumala juurde, siis me teeme endale ise mingisuguse teataval määran pildi. Ja siis mingi aeg läheb edasi, kus me taipame, et see pilt variseb tegelikult kokku.
Kas see headus ei ole ka see, et ta treenib meid ja meie ei saa sel momentil sellest lihtsalt aru, sest meie oleme sattunud mingisugusse täbarasse olukorda, mis meile ei meeldi ja siis me kukume seal nagu öeldakse ädaldama ja Jumalat süüdistama, aga tegelikult kui sa rahuned maha, kui sa usaldad või oled õppinud Jumalat usaldama, siis sa näed, kuidas Jumal pöörab selle sulle kuidagi kasuks.
Vaata, Hiob küsib, et aga miks ma peaksin Jumalalt vastu võtma ainult head ja mitte ebameeldivusid asju. Mm-hmm. Ja see on, kui me loeme siit samast Pauluse kirjast, eks ole, 8. peatükk Rooma kiri, see sama Rooma kirja, mida me räägime, eks ole. Ta ütleb, et kes on, kes võib hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati. Kes on Jumala paremal käes, on siis võimu või valitsuspositsioon, kes meie eest palub. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõk? No taevakene, need on kõik niuksed asjad, mida me keegi ei tea. Me loeme seda tavaliselt kiiresti. Mis võib meid lahutada Kristuse armastusest, eks ole kas nälg tagas olek, alaste olek, tagakius või mõõk või midagi, no ja libiseme kiiresti üle. Aga me ei taha lugeda, et need on need asjad, mis võivad vaimuga täidetud, väega täidetud kristlast tabada. Ja need asjad tabasid kõik aposteid ja need asjad tabasid jüngreid, need asjad tabasid profeteid, need asjad tabasid Jumala rahvast üleüldse. Ja ta ütleb, et need asjad ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Kuidas siis on Jumala armastus, kui need asjad meid tabavad? Kus ta armastus siis on? Paulus on kolm mööd päeva seal mere peal ja ei ole ühtegi delfiini poegagi, kes teda rannale peaks. Filippuse võtab vaim ära ja teleportib ta teise linna, eks ole. Mm-hmm. Aga Paulus ei teleporti keegi sealt merest ära. Ta liguneb kolm päeva ja ei tea, kas ta upub või jääb ellu või mis ta üldse on.
No ma olen mõelnud Moosese peale. Näiteks Mooses oli ju tõesti suur kuju ja mida ta kõik tegi Iisraeli rahva heaks ja ta oli pühendunud ja no kes ta kõik ei olnud. Aga tema ei pääsenud tõotatud maale.
Jah.
Ja tegelikult oli see päris See ei olnudki mingisugune eriline suur patukene, nagu võiksime meie siin inimlikult arvata.
Ei, absoluutselt. No. Meie meelest Taavet tegi nagu tõsisema vea. Ja. Aga,
aga kus siis on siis nüüd? Kuidas siis jumal nüüd seda asja nüüd siis nüüd mõõdab, eks ju?
Et mulle tundub, et mureneb ära üks pilt. Et kui me tuleme Jumala juurde, siis me peaksime saama ratsa rikkaks, edukaks, ma ei tea, selleks, teiseks, kolmandaks, neljandaks, kõik meie tahtmised ja unistused peaksid kiiresti täide minema ja Jumal peaks meid söötma ainult nii-öelda mee ja kommide ja jäätisega, et siis on kõik hästi. Ja kui me peaksime Jumala hoidku tööd tegema või me peaksime midagi kannatama, siis see on kindlasti kuradist ja me peame hakkama selle vastu sõitlema ja metsikult karjuma sellel juures. Piibel räägib teisi asju.
Kas siin ei ole nüüd praegu selline probleem, et väga paljud inimesed, nad ei tule selle peale, et ka Jumal võib niimoodi käituda?
Hiob on selles mõttes palju tõsisem raamat, kui me üldse arvame. Me ei taha lugeda seda, me ei taha nutulaula lugeda, mm-hmm. me ei taha lugeda üldse neid asju. Ja see tähendab, et me tegelikult, kui me ei taha neid lugeda ja me, see ei ole meile tegelikult avanenud, see tähendab, et me tegelikult ei mõista veel ei Jumalatega seda, mis siin maailmas rohkem sügavamal tasandil toimub. Hiobel oli rohkem õigus, kui me teame. Ta ütles tegelikult, Jumal, ma ei ole väärt seda, et minuga peaks juhtuma nii nagu juhtub. Ma ei ole teinud kurja, mis eeldaks niisugust kättetasumist, eks ole. Need teod, mis eeldavad sellist tasu, minu elus neid ei ole olnud, Jumal. See ei ole õiglane, et minuga nii läheb. Aga ta ütles, sul on õigus teha minuga, mida sa tahad. Sina oled Jumal ja sinu nimi olgu kiidetud. Ja ma leian, et võibolla see on üks õppetund, mida me ei taha õppida. Sest see on ebameeldiv. Me ei taha olla olukorras ja eriti veel vaatame, mida ta kaotas. Ta ei kaotanud ainult raha või ühiskondliku seisundit või oma tervist. Ta kaotas oma lapsed, kõik oma lapsed. Ta kaotas kogu oma vara ühe ainsa päevaga. Ma tahan lihtsalt öelda, et need, see ei ole nali. Inimesed poovad ennast üles poole väiksemate asjade üle. Eks ole, kui, ma saan aru, sa kaotad ühe lapse, inimesed ei saa leinast üle aastaid, kui nad on ühe lapse kaotanud. Mul on just üks selline pere. Nad 2-3 aastat leinavad, eks ole. Ja Hiob kaotab kõik lapsed. Kõik viimseni, ühtegi ei järele. Ja ta ütleb, et ei Jumal, sul on õigus, sina oled issand, sul on õigus anda, sul on õigus võtta. Sa oled annud ja nüüd oled sa võtnud ja sinu nimi olgu kiidetud. Võtta, seda ei ole võimeline ütlema inimene. Kelle uske ei ole oluliselt sügavamal alusel kui see, et kui mulle meeldib, siis on hästi, kui mulle enam ei meeldi, siis ma viskan Jumalale retiku vastu nägu ja lähen hoopis teise liivakasti.
Tead, Mark, kui ma vaatan seda, noh, meid ümbritsevad maailma praegu üldse, mis toimub, siis mulle tundub, et noh, kas on tuhanded inimesed seal surnud või on kümned inimesed seal saanud kas mingisugust terroristide läbi või tsunami läbi või, no ma ei tea, ühesõnaga need inimese elu, nagu absoluutselt ei noh, ei ole neid ju temast absoluutselt, eks ju.
No, seda ütlebki Piibel.
Sest tegelikult vaata, eks ju, me peame olema õnnelikud, et me siin kahekesi stuudios istume, aga ma arvan, et see oleks suur ülbus deklareerida, et noh, et ma omme saan seda teist ja kolmandat ja neljandat, eks ju. Me ei tea üldse, missugune on omne päev, aga me ei tegele nende asjadega, me ei taha seda näha ja kõik see kuidagi, me oleme muutunud nii tuimaks surma puhul.
No vaata, jällegi, ma tulen tagasi selle juurde.
Tuhanded inimesed saavad surma just. Ja sa vaatad seda ainult, et no aha, jah, no mis jah. Siis ikka, jah, no tore, jah, no, umbes jah, nii. No mitte nii, muidugi
ka. Me oleme vaadates no. väga õnnelikud, et see täna juhtu meiega. Ma arvan seda küll.
No võibolla ka
me
niimoodi.
Me vaatame õudusvärinaga neid tsunami kaadreid Jaapanist ja tegelikult rõõmustama oma sisemuses. Oh, küll on hea, et mina seal ei ole, et see siin ei juhtu meile.
No aga ka siin ei ole ka nüüd see, et me peame seda kõike nagu ise ennast mõistetavalt, et meil siin ei ole seda ja mingit tänulikust me ei näita absoluutselt üles. Vaata, üks asi, mis on üldse Jumalaga käimise juures, ma olen nagu tähele pannud viimasel ajal, mitte viimasel ajal, vaid üldse, kui inimene ei ole tänulik. Mm-hmm. selle eest, mida Jumal on talle andnud, antud hetkel. Eks?
See on üks suur puudus.
See on üks suur puudus, et sul on toit laual, et sul on kodu, et sul on perekond, et sul on rahu.
Inimesed, kes sinust hoolivad.
Et sul on üldse nii palju. Ja me kogu aeg ainult nuriseme, ädaldame, viriseme.
Sellepärast, et täpselt nii ei läinud, nagu meie tahtsime.
Ja me ei ole tänulikud.
Just. Ja vaat, see on nüüd nagu see, millele tegelikult kogu see asi viitab. Et mul on tunne, et mingi usk, mis meil Jumala asju avastades algus on, on suures osas teine kord, mitte alati, aga võib juhtuda, et on meie endi kokku pandud ja ei vasta tegelikusele. Ja et me teine kord tahame ka Jumalat müüa niisuguste hüüdlausate ja märksõnadega, mis lõpuni nagu tõesed ei ole. Et noh, näiteks tule Jumala juurde, sul hakkavad kõik probleemid olemast või muud niisugused asjad. Aga
siin ei ole mingit teguga nagu ülbusega, vaata, kui sa vaatad, et me oleme ühed õnnetud, no mis õnnetud, aga me oleme, muidugi, vaata, siin on jälle kaks asja, eks, et ühel poolt Jumal on loonud meid, eks, oma näo sarnaseks ja nii edasi. See on see asja üks külg, aga samas, eks, sa oled nii sõltuv, sa oled sõltuv
tea,
Jumala armust iga päev, iga hetk.
No täpi pealt ja see ongi see, mida me ei saa sellest armust üle ja ümber. Te ütleb, et annan armu, kellele tahan. Kust ma tean, et ma olen armu saanud, võib küsida tegelikult. No ma ütleks, et sellest tead juba sellest, et kui sa hakkad neid asju taipama, siis tead. Kui sa oled leidnud Jumala sõnad, kui sa oled Kristuse saanud oma ellu, siis võib kindlasti öelda, et sa oled juba armu saanud. Ja et see ei ole, noh, ütleme, kui sa ei ole armu saanud, siis sa näed ja ei nähe, sa ei näe ja kuuled ja kuuldes ei kuule.
No et ta üldse on kutsunud sind.
Just. Ja meil ei ole meelevalda otsustada kellegi teise üle. Me ei saa paika panna seda, mis on või ei ole. Ja me ei saa ka öelda, et võt, meie arvame, et see peaks kindlasti nii olema ja kui meie nüüd, kui nii ei lähe, siis meie ei mängi. Võibolla see, et meie ei mängi ja meie lähme teise liivakasti. Tegelikult, kui ma nüüd ausalt ütlen, mis selle asja nimi on, Tamara, kas see pole mitte mäss? Kui minu tahtmine ei saa läbi, et siis mina lähen teise liivakasti. Ma küll ei tea, et teist liivakasti kuskil olemas oleks, sest ma ei tea ühtegi teist asutuskõlbliku planeeti, kuhu me võiksime edasi elama minna.
No see on mäss või see on ülbus, no, selles on mõttes, jah.
Et me tegelikult üsna paljude meie inimeste sees elab üks niisugune ilusa kristliku pealispinna all elab üks niisugune mäss, mis ütleb, et asjad peavad minema täpselt nii, nagu mulle meeldivad ja kui nii, et nii ei lähe, siis ma ei usu, et Jumal on heas, ma jätan Jumala üldse maha või lähen üldse minema ja teen hoopis midagi muud. Inimesed, kes on tegelikult asjale nagu sügamamalt nagu lähenenud või mõistnud asja sügamamalt, need räägivad teist juttu, need ütlevad nagu Hiob, miks ma peaksin Jumala käest ainult head ootama. On võimalik, et ma pean vastu võtma asju, mis mulle ei meeldi, aga ma usun tema headusesse, ma usun tema õiglusesse ja nagu ma ütlesin, Tamara, et üks ainus asi, mis meil on läbi ajaloo, on nende inimeste tunnistused, kes on Jumalaga kohtunud. Ja me peame enda kohtumise Jumalaga sinna lisama ja see on täpselt sellest samast sarjast. Me teame, et Jumal on hea. Nii et ükskõik milline loogiline absurd, meil tekiks need meie loogika kohased, et kui Jumal teeb vaarau sõdame ise kõvaks ja ise hävitab ta lõpuks, uputab ta merre, et kuidas ta saab siis vaarau suhtes hea Jumal olla ja muud sellised asjad. Aga Jumal ütleb, et tema see üle mingit ülekohut, ta ei tee ülekohut, kellelegi just see kirjakoht ütlebki. Ja Paulus ütleb, et miks ta siis veel sõitleb ja kuidas üldse niimoodi kokku saab olla ja ma panen tähele, et ta ei vasta sellele küsimusele. Ei vasta ka Jeremia, kes küsib samu küsimusi, ei vasta ka Hiob, kuidas see niimoodi saab olla, aga nad kõik ütlevad ühes suust, Jumal on hea. Mis tegelikult annab meile ühe võtme kätte ja ma mõtlen seda, et meil on nagu, sa enne ütlesid, et me peaksime vist usaldama Jumala armu. Ja tema jumalikust rohkem kui midagi muud. Ja tema teadmist meist ja maailmast ja kõigest, sest lõpuks see ei ole meie kokkupandud maailm, vaid see on Jumala kokkupandud maailm. See ei ole ju meie saatusega, meie kavand, vaid see on Jumala kavand. Ja kui me loeme ilmutuse raamatust, siis tuleb välja üks vapustav tõsiasi tegelikult. Et kui Jumal ühel hetkel taevas, kui kõik on möödas, kohus on peetud ja kogu rahvas on Jumala trooni ees ja kogu Jumala nagu salaplaan tegelikult tuleb välja, siis see põhjustab tema rahvas kõigis inimkonnas. Põhjustab sellise kiituse, et me hakkame üürgama nagu veduriviled, sest et see tarkus ja halastus ja armastus ja headus, mis selle plaani kaudu nagu esile tuleb, sellel ei ole võimalik teisiti reageerida, kui lihtsalt ülistada, kiitada kõigest väest ja kõigest hingest. Et me ei tea neid üksikasju ja täna me teame ainult osa kilde sellest, kilde teisest ja üks asi, mis meie inimlikul olemusel ei meeldi, on see, et me peame alistuma. Ja me peame lihtsalt usaldama Jumalat nagu lapsena. Me oleme ju kutsutud käima mitte nägemises, vaid usus.
elust enesest.
Ma mõtlesin selle üle, me ei saa tihti aru, mis meiega toimub ja miks Jumal niimoodi teeb ja miks ta nii ei tee ja nii edasi. Igasuguste asjadega, millega me siin oleme ka nüüd rääkinud. Aga ma mõtlesin seda, et kummaline on see, et me ei saa aru, mis meiega toimub, aga me oleme suured eksperdid teiste inimeste puhul, sest me saame aru, mis nendega nagu toimub.
Küll on hea, et sa seda ütlesid, et... Me sageli, et paneme minu mõelest sinna oma loogika taha, igasugustele sündmustele, mis toimub. No see on see hea näide, et jüngrid nägid seda halvatud naist, eks ole, ja ütlesid, et no kes on patu teinud tema või vanemad. Jeesus ütleb, see on täitsa vale loogika. Ja meie asi läheb minu mõelest veel hullemaks, kui osa meie loogikat on õige, sest siis me oleme seda raudsemalt veendunud, et ülejäänu on ka õige. Aga see enamasti kisub üldse teises suunda, sest Jumala mõtteviis on ikkagi teissugune. See on ikkagi kõrgemal kui meie mõtteviis. See inimlikkus on meis ikkagi väga sügaval sees ja püsib väga kõvasti meie küljes. Et meie oma loogika meile elus ja maailmas toimuvate sündmuste seletamisel enamasti ei ole adekvaatne. Nii ja nii, muidu, see on samamoodi ka meie endi puhul, et kui me ise vaatame, et me tunneme ennast ja me teame, kes me oleme, tegelikult elu näitab, et me peame Jumalat paluma, et Jumal seletaks meile, kes me oleme. Ja mida ta meist ootab, milliseks ta on tahtnud meid luua ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult kõik need teed viivad ikkagi Rooma, selles mõttes, nad kõik viivad selleni, et me peame alanduma Jumal, et ütleme, et Jumal, sina oled Jumal. Ja mina olen savi asja sinu käes. Ja mida iganes sa oled mulle plaaninud, see on okei. Ja nüüd õpeta mind, et ma saaksin seda hästi teha, mida sa oled tahtnud, et ma teeksin. Ja kiidetud olgu sinu nimi kõige selle eest, mida sa oled mulle kinkinud ja mida sa oled veel andnud ja seda heldust ja armu selle eest, mida sa oled mulle andnud, millega sa oled mind ümbritsenud. Ja kui sa midagi mult ära võtad, siis ma usun, et ka see on parim. Ka see on mulle kasuks.
Ma arvan, et me oleme päris palju rääkinud viimasel ajal isa ja lapse suhtest, et Jumal on meie isa, me saame tal öelda appa isi ja kui sa mõtled selle peale, kuidas üks väike laps, kes suhtleb oma isaga, no tavalises elus, ega siis laps ei saa aru, miks isa käitub nii või miks talt nõuab oma lapselt sellist asja või teist asja. Ta lihtsalt ei suuda seda hoomata, sest ta ei ole, ta on ole siis nii väike.
Aga vaata, kui huvitav on see, Jeesuse suhe tema isaga, vaata kuidas see evangeeliumitest välja tuleb, see on selline lähedane armastuse suhe, et see on täitsa lõpp, selle poolest ta erinebki nii radikaalselt kõigist kirjatundjatest ja tolle ja nagu ametlikest vaimulikast, et see suhe on kirglik, soe, avatud ja lõpuni usaldav.
Aga isa karistab ka oma
just. Ja nüüd, ja Jeesuse kohta öeldakse, et teda võeti kuulda mitte millegi, sellepärast, et oli Jumala poeg, või sellepärast, et tema Jumala kartuse pärast võeti tema palveid kuulda. Me arvame sageli, et Jeesuse palveid võeti kuulda, sest ta oli Jumala poeg. Kirja ütleb, et ta tegi suure hüüdmise eest ja pisaratega, silma veega tegi eest palveid Jumala poole.
100% inimene.
Eks ole, palun. Ja teda kuuldi tema Jumala kartuse pärast, mitte sellepärast, et ta oli Jumala poeg. Ja seda selles suhtes, mis oli lõpuni avatud aus ja soe. Eks ole, nii lähedane suhe nagu Jeesusel isaga oli, sest see oli Jeesus, kes ütles, isa ma tänan, et sa oled mind kuulnud, sest sa alati kuuled mind, aga ta lisas lause teine puhul ütleb, et sest ma alati teen seda, mis on sulle meelepäna.
Kas me ei ole nüüd, Marti, jõudnud nüüd oma saate lõpus just sinna, et ainukene võimalus, mis meid võib veel kuidagi siin elus, noh nagu oltakse vee peal hoida, on säilitada seda suhet oma isaga.
Just, ja tegelikult...
Ja mitte küsida küsimusi, usaldada, miks?
Jah, see küsimus, miks ei ole eriti asjalik, sest mõtle kas või Jeesusele. See usalduslik suhe ja Jumala tahte otsimine, suure hüüdmise ja silma veega, viis seda kuhu? Ristile.
Täpselt.
Appikene. Noh, me ootaks, et õnnele ja rikkusele ja naudingutele ja ma ei tea millele kõigele, kuulsusele ja võimule.
Rahva vabastaja.
Ja ma ei tea millelegi, eks ole. No, ei, vaid ristile. Aga see oli Jumala tahte täitumine. Ja ma mõtlen, et ta pidi surema kõigele, mida tema tahtis ja kõik, mida tema armastas, mida ta oleks ise igatsenud. Ja kirja ütleb, et ta tühjendas ennast surmani. Ja see oli põhjus, miks Jumal ta nüüd on tõstnud üle kõigi. Eks ole, et kuna see ohver oli nii suur. Ja tähendab, mulle küll tundub, et, et need on küljed kristlusest, millest me ei taha rääkida, mida me ei taha teada.
Aga me ei taha ofertada ennast.
No just, aga võtta...
Me tahame kergelt kõik asju saada.
Just, me tahame end seda, et meil on vägi ja meil on õigus ja meil on teotused ja meie paneme ja meie ütleme ja meile on, meile sünnib nii, nagu me tahame ja nagu meie unistame ja kui Jumal nii ei tee, siis me oleme teise liivakasti. Ma arvan, et võt selline...
See
selline...
teist poolt me ei taha nagu üldse käsitleda. No,
ja võtta, ma arvan, et selline usk, nagu ma ütlesin, selline lapsik, nüüdne mässav asi tegelikult, ma arvan, et see peab surema meis.
No tegelikult ma mõtlen, et lapsi küll, aga mitte lapsemeelne.
Just. Seda sõtlesid hästi, et kuidagi see lapsemeelsus on Jeesusest nii tuntav ja ta usaldas oma isa lõpuni. Ja isegi ristil, kui ta hüüdis, mu Jumal, miks oled mind maha jätnud, ta siiski ei läinud oma meeleheites kuhugi üle piiri, vaid ta ütles väga lihtsalt, isa sinu kätte, ma annan oma vaimu. Tähendab, ma arvan, et Jumal õpetab meile ühte peatükki. Ma usun, et ta tahab, et tema kogudus võiks olla palju küpsem, kui see, kuidas me oleme käitunud tegelikult siukste üsna egoistlike niukste nagamannidena, kes tahavad ainult pirukaid ja präänikuid ja jäätist ja sibulat ei taha süüa ja suppi ka ei taha. Ja
pipart ka ei taha.
Pipart ka ei taha.
Noh, tegelikult, noh, vaata, kõik geniaalsed asjad on alati lihtsad. No, mina olen alati mõelnud selle peale. See on väga lihtne ju, isa ja lapse suhe. See on nii lihtne kui lihtne, et me, kui kõik see muu selline... No ma ütlen sulle, et ringelt rangel ära kaob, eks ju? Siis tegelikult see asi töötabki.
Just. Ja me oleme tagasi alguses, ruudus 1, kust me alustasime. Jumal on armastus ja me oleme uskunud, tema juurde tulnud uskudes, et ta on armastus ja et tal on meie elu jaoks plaan ja see tõepoolest nii on. Aga kui me nüüd ütleme seda, et pärast niisugusi ringkäike, siis selle sõnal ja nende lütustel on hoopis teine sügavus ja teine tähendus.
Aga ma arvan, et meil on ka vastutus selles mõttes, et me ei peaks valetama teistele inimestele, kes on võibolla isegi beebid, kes on tulnud Jumala juurde. No, me ei tohiks neile öelda, et no, et tuled Jumala juurde, siis sa saad kõik ja sinu elus kõik läheb nagu leppase reega.
See on materialistliku ühiskonna, sellise tarbimisühiskonna edu, müüt, vedu, kultus, mida me üritame niimoodi müüa inimestele. Tegelikult Jumala juurde tullakse hoopis teistel põhjustel.
Täpselt.
Jumala juurde tullakse selleks, et saada hingamist oma hingele, mitte et saada kiiresti ratsa rikkaks ja kuulsaks ja ma ei tea millekski muus. Ühesõnaga, ma arvan, et...
Ma tullakse selle suhte pärast.
Jah, tullakse suhte pärast, tullakse vabanema, tullakse otsides Jumala vaimulike ande, et need on hoopis teised asjad. Ja ma arvan, et võibolla me teeksime oma kogudustes ka võibolla hästi, kui me võibolla natuke rohkem avatumalt räägiksime ja ütleksime kohe otse ära, et me seda võltskaupu me ei müü siin. Ei tasu ere juures seista, seda meie letis ei ole.
Ja.
Aga et meie letis on asjad, mis on päris asjad ja nende nimi on nüüd see ja see.
Ja me peame kõik asju tegema avatult ja ausalt.
Ja ometegi tules lõpetada sellega, millega me alustasime. Jumal on hea.
Just.
Ja tema heldus kestab
igavesti.
There's a river underneath us. It's been looking for truth. There's a river in my veins. It's been looking for you. There's a river in our blood. From our fathers on through. I see you looking for the ocean, honey. There is a river in you. It's deep in your eyes. Searching for substance, you've been searching for more. I can see your eyes moving, they've been twisting around. You've been looking for something, honey, that you haven't yet found. It's deep in your eyes. Deep in your eyes.
Selline oli siis saade Elust enesest. Ja teiega olid Tamara Tammekent ja pastor Mart Metsala. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja loodame, et Jumala armu on jätkuvalt meie üle ja et rohkem tänulikust, rohkem lapsemeelsust, mitte lapsikust. Me palume seda eelkõige ise endale ja ka teile, kallid kuulajad.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.